Bene. Премиерот Зоран Заев по средбата со евроамбасадорот Самуел Жбугар во владата изјави дека се надева на што побрзо тргнување на условената препорака за членство во Европската унија на земјава. Тоа според него зависи од спорот со името, но владата, како што истакна Заев, ќе работи во тој правец за час поскоро придвижување на процесот. Жбугар порача дека сега Македонија има функционален парламент и влада и тоа им дава верба дека земјата излегува од кризата и дека може да гледаат на иднината со оптимизам. Кривичниот суд него прифати барањето на специјалното јавно обвинителство за замрзнување на имот во собственост на помошник министар за јавни набавки во МВР, кој е осомничен во истрагата за случајот 300. Помошник министерот е осомничен за злоупотреба на службена должност и со јавна набавка за купопродажба и сервисирање на 300 возила, го оштетил државниот буџет за 453 000 евра. Во меѓувреме бизнисменот Сеат Кочан денеска повторно беше на распит во СЈО. Од МВР денеска соопштија дека до основното јавно обвинителство поднало кривична пријава против 9 лица поради основи на сомнение дека сториле насилство кон луѓе и оштетили имот за време на насилните протести во собранието на 27 април. Лицата, како што е наведено, се осомничени дека извршиле 3 кривични дела. Црна Гора и денеска формално стана 29-та членка на НАТО на церемонија во Вашингтон, на која присуствуваше генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг, како и црногорскиот премиер Душко Марковиќ. Марковиќ ги предаде инструменти за ратификација на Североатлантскиот договор на подсекретарот Томас Шенон.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По првата седница на новата влада, на која се распределуваат задолженијата на министрите без ресор и други владени службеници, со цел како што најави премиерот Зоран Заев да може да се постават стартните контури на владата, аналитичарите очекуваат новите луѓе да работат согласно уставот и законите. Фросина Димеска.
За спроведување на реформите што ги вети премиерот Зоран Заев покрај првиот министерски тим, исклучително важни се кадрите што ќе ги раководат институциите и нивната работа таму, оценуваат аналитичарите. Заев речиси во секоја изјава наведува дека владата ќе биде реформска, а претходните оценки се дека институциите биле зарубени и партизирани, така што клучно сега е новите луѓе да работат според уставот и законите. Оценува Темал Користески, професор чија научна област е јавна и државна администрација.
Значи, за да функционира ефикасно системот, треба доследно, потполно да се спроведуваат принципите на уставност и законитост. Органите треба да